Эфирда Татарстан дулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Барыгызга да күтәренке кәеф, ныклы сәламәтлек, имин көннәр теләп микрофон алдында Роин Содри. Хәзер игътибарыгызга күрше хакы тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Без аны Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Борын заманда әле кешеләрдә шырпы булмаган вакытта кешеләр бер кабызган утны озак вакытлар сүндермәй торганнар. Ут иң кадерле әйбер булган. Ниндидер сәбәп белән ут сүнсә, ут алырга иң якын күршегә кергәннәр. Андый күршене ут күрше дип атаганнар. Элек-электән күршеләр аз гына булган әйберләрен дә бүлешеп, бер-берсенә кадер хөрмәт күрсәтеп, дус яшәгәннәр. Татарстан – дуслык җире. Бездә 173-тән артык милләт вәкиле яши. Бер-береннең телен белү, гореф-гадәтләрен, күрше хакын санлау – иң зур хөрмәт билгесе. Күрше хакы тапшыруы әнә шулар хакында сөйли.
Без бүген туган республикабызның иң күп милләтле төбәгендә, Балтач районында, биредә элек-электән татар, рус, утмурт, мари халкы бер-берсе белән тукайча итеп әйтсәк, тел, лугат һәм гадәт алмашып яши. Шуңа күрә дә безнең бу якларга килеп чыгуыбыз очраклы түгел. Балтач районының милли составына карасак, биредә утмуртлар татарлардан кала сан ягыннан икенче урында. Татар энциклопедиясе мәгълүматларына караганда, барлык халык санының 12% тәшкил итә. Биредә гомер кичерүче утмуртларны галимнәр Шушма буе утмуртлары төркеменә кертәләр. Алар утмуртида яшәүче туганнарының үзләренең киемнәре, сөйләшү рәвешләре, көй-моңнары белән дә бераз үзгә. Бездә тапшыруыбызны шушы якта яшәүче утмуртларның көй-моңнарын ишеттерүдән башлыйк. Аларны Сырья көйләре фольклор ансамбле башкара. Сырья көйләре фольклор ансамбле инде менә узак еллар Балтач районы Сырья авылында эшләп килә. Алар район, республика, Россия биләмәләре белән генә чикләнмичә, хәтта дөнья күләмендә дә үзләренең мәдәниятларын, яшәешләрен тәкъдим итә беләләр. Күрәсең, бу эштә Сырья авылының үткәне, ата-бабалар рухы, авыл мәдәният йортының тарихи бинада урнашуы да ярдәм итә торгандыр. Булар һәм утмурт халкының яшәү фәлсәфәсе турында Сырья мәдәният йорты җитәкчесе, милләте буенча утмурт, әмма бик күп татарларыбыздан да яхшырак итеп татарча сөйләшкән Сапожников Леонид Дмитрий улы белән әңгәмәдән ишетәсез.
Мин Сапожников Леонид Дмитриевич, Сырья авыл клуб мөдире.
Леонид Дмитриевич, инде без менә татарча исәнмесез дип исәнләшәбез әйме, утмурча ничек була?
Умаеш. Тагын икенче варианты чиркемеш. Әдәбият теле буенча җәҗүреш.
Нишләп шулай өч төрле әйме?
Әдебиет тілі ол көбірек Удмуртия яқларынан алынған. Біз шеттерек тұрғаш, біз татарға бейішкен біз көбірек. Біз сіздің сөйлескен тілімізде менен артық татар сөздері кіргенде есенлешімізде біздің екінші рек олар білен шағыштырғанда.
Демек, удмуртларда шулай оқ нендедір диалектлар, нендедір шундай түркімнер бар айма?
Әйе бар, біз Удмуртияда орнашқан удмуртлардан ойрылабыз, шушы киімнер біленді, менталитет біленді, и шулай оқ сөйләшкенебізді біздің икінші рәк. Олар «Валскал» деп сөйләшәләр, біз «Воускал» деп сөйләшәбіз.
Әйтілішті де біраз болса да ойырма бар екен айма?
Бар, бар.
Сіз башта бізді таныштырып кетігіз әлі. Сіз шушы ауылда тудығыз ма, шушы жерлікте ме, яшауығыз, ғыммен өсуігіз нешек болды?
Нәк шушы ауылда, Сүй ауылында тудым. Йорты еш тулғаш, біз балқыртлары шекелініп, шушы әті ертілікті біздан көшіп, шипия ауылына шыкен біз 65-ші елінің жай ортасында. Хәм минем әмінә шушы болашақ заманым 6,5 яшқа қадар біз шипияда яшадық. Хәм аннары инде 7 тулмышы біз кире шунда Сырияға көштік яңадан.
Бұлар инде көршігін ауылар, яқын тұрған ауылар?
Көршігін ауылар, ие, километр ярым, шақырам еді ол, ерақ түгіл.
Әтиенегіз нендей ерек хүнер кішілері еді?
Әнеймді әтиенде ғоди калхуш кішілері еді. Ұзанышқа қошы әти 52 яштан кетті, әне 79 тулып кетті.
Сіздің білен, біз бүгін бетінде татар тілінде рәхәтленіп сөйлесіп отырабыз қазіргі уақытта емі. Сіз ол тілін нешік өзләштірдіңіз, нешік үйрендіңіз?
Шипияға түсіп яшамасақ, мен оны үйремес едім, білмес едім. Мен шушы шипия ауылында біз татарлар білен көршілікте яшадық. Оннан кіріп кетті.
Өзіңіз ғойлада бары тек удмурт тілінде ғана сөйлейсіз ме?
Әйе, қатыным менің удмуртия балаларымнан шушы яқларда өскен шешегіне мында кетірдім. Біз өз ара удмуртша сөйлейміз.
Сіз өскенде әпиенегіңіз білен бірге сіздің ғойлада удмуртша сөйлесу бар еді ме?
Түркі шушы удмуртша ғана сөйлесеміз, но мен шул қазір татарлаша бошлағанмын. Анай деп мұражағат етті. Ту сүзіне «әни» деп үндәші башлаған маңынды. Татарша «әни» гәне.
Сіздің енді ол міне ол татарша үйреніп кетуіңіз, демек, онда балалар білен урамда бірге ойнауының нәтижесі де болғандыр, әйме? Татар тілінің йоғынтысы күшлі болған деген сөзін бұл.
Шыннан еді, шыннан.
Мәктепте де үйренейдіңіз мен ешек?
Татар болмаған балаларға татар тілін оқытмайлар. Өзі ора сөйлескендегіне енді достар білен, сыныпташылар білен сөйлессек, сөйлескендегіне, әбай көбірек русша сөйлесеміз Шипия мектебінде. Әмінде башлангыч Сырия мектебінде только шушы удмуртша ғана сөйлескендегіне.
Сіздің тағын бір туғандарыңыз бар ма?
4 малайлар да, бір апайымыз.
Олар да шулай ук мына сезнең кебек рәхәтләнеп татарча сөйләшәме?
Олар миннән әйбәтрәк белә. Хәтта.
Яши-яши татар теле сезгә ничек тә булса ярдәм иттеме тормышта?
Ярдәм итте. Татар телен белсән, татар теле белүчеләргә рус дөньядан башка тагына төрки дөньясы ачыла бит. Хәтерлим, армиядә хезмәт иткәндә, Азербайҗанда хезмәт иттем мин. Безне белән бергә хезмәт иттеләр үзбәкләр, казахлар, калганнар. Өзбекләр белән татарша сөйләшәм идем. Алар шок катып, "Кая ничек син өзбекчә беләсең?" дип сорыйлар. Казаклар белән татарша сөйләшәм. Алар тоже шулай сорыйлар. "Кая син ничек казакларча беләсең?" дип.
Күрше хакы. Тел дөньяның читенә барырга да юл таба. Татар халык мәкале.
Мин білімі бойынша физик, но шипияда яшағаш менің багаж шушы болашақ заманынан институтым шушы болды. И башлангыч мәктеп 91-2 елларда ауылыбызда мәктеп детсадына тізе башладылар чеченнар. 93-ші елларда чеченнары білен соғышы шыққаш, чеченнар шушы объектіні ярты елдан тошлап кетерге тұры келді. Ешуші бинаны тұлысын шәршіліп шығырға мені белгілерділер. Мені шушы вақытта әлесі орта күшкет мәктебінде физика, информатика фәндерін оқытайдым. Мен шында өзі біз алында қойттым шушы мәктеп детсатыны
тізі бітірге.
Тізі бітірге. 94-нче елда ачылды. Хәм инде, анда ике укытучысы бар иде, тәрбиячеләр табылды. Алар как раз шушы елларда татар булмаган балаларга татар телен керттеләр. Миңа шушы автоматически татар телен укытырга туры килде инде.
Алар менә бит әле сез нинди кеше икән.
И мин шушы Удмурт балаларына татар телен 22 ел укыттым. 16-нче елда киттем мәктәптән и шуннан соң инде 11-нче елдан мин монда эшлий идем, параллельнтегендә дә монда да и 16-нче елда мәктәптән күчтем полностью шунда клубта эшләргә.
Бераз булса да өйрәтә алдыгызмы менә ул укучыларны татар теленә?
Удмурт балаларга ул бик кирәк иде, особенно беренче елларда рәхәт иде укытырга, рәхәт иде аны өйрәнергә, балалар шушы вакытларда алып калдылар күп татарча. Ә аннары 2000-нче елларда инде таякны ортага белән бүктеләр. Таяксында кирәкми иде шушы татар теленә егеларга кертергә. Кирәкми иде бер китапны икегә бүлеп әдәбиятка язуга бүләргә. Бер китап аны журналда иде ике төрле итеп язасын, ул безгә бик мәшәкать иде, балаларга да рәхәтләнеп эшләдек, рәхәтләнеп өйрәнделәр беренче елларында, 90-нче елларда. А дальше уже все пошло и под откос.
Бер авызга ике тел сыя. Татар халык мәкале. Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз.
Сырья авылында башлангыч мәктәп балалар бакчасы эшләп килә. Бүген аны Елена Плотникова җитәкли. Аның үзе белән якыннанрак танышырга тәкъдим итәм.
Мин Плотникова Елена Анатольевна булам. Шушы авылга килен булып килгән. Хәзерге вакытта Сырья мәктәбендә директор булып эшлим. Мин үзем шушы Балтач районыннан Карыксерма авылында тудым. Ул тоже Удмурт авылы, кичкенә генә авыл, Сырьядан кичкенәре. Анда 34 генә өй бар. Шушында кичкенә авылдан Сырья авылына килгә чыктым. Үзем мин средний кушкет мәктәбен бетердем. 9-нче сыйныфтан соң Арча клетенә укырга кердем. Шунда укып бетергәч, 10-нче елда мәктәптә эшле башладым. Минем эшләгән мәктәпләр күп, әлегә вакыттагы да шушында эшлим.
Кайларда иң беренче башлап җибәргән идегез?
Ул ЦВР ние бар ие Балтач районында, ул безне кружок буенча ул. Өч төрле мәктәпләргә нитәдер. Ул безне Пыжмара, Әтнә, Сәрдәк авылларда эшли башладым.
Бу Удмурт мәдәниятен өйрәтү түгәрәгеме ничек булды?
Юк, анда направлениелар буенча, кем нинди направление ала, шуның буенча эшли. Рукоделиемы шунда, биюме үзен сайлап алайсың да шуларны өйрәтәсең. Шуның буенча иң беренче шунда эшли башладым.
Үзегезнең туып үскән гаиләгез турында сөйләгез әле. Әтиегез кемнәр иде гомумән? Туганнарыгыз бармы тагын?
Әтиләр мен просто тоже простой кына кешеләр ие, колхозда эшләделәр. Хәзергә вакытта әти юк инде.
Әнигез исән сәлем.
Ике әни бар.
Ничек сез укытучы булырга уйладыгыз?
Кичкенә вакыттан ук инде каядыр кергәндер, мин һаман теге укытучы булам дип йөрдем инде. Менә шуннан бирле ул миңа кирип калды микән инде. Шул профессияны сайладым.
Нәселегездә бәлки булгандыр укытучылар?
Юк, безнең нәселдә укытучылар юк.
Ә тагын бер туганнарыгыз бар идеме?
Бар, минем сеңлем бар. Ул тоже хәзер Киевдә. Сизнер дигән авылга кияүгә чыкты.
Елена Анатольевна, менә ничек шулай саф татарча матур иттереп сөйләшәсез?
Мин уже теге мәктәптә укыганда ук татар телен белә идем, но сөйләшми идем. Аннан соң Арчага кергәч, кызлар белән торып, татар кызлар белән тордым инде мин, әгерҗе кызлары ие. Менә шулар белән сөйләшеп, татар телен өйрәндем.
Мәктәпкә кергәндә белә идем дип әйттегез, әйме? Бу авылдамы, гаиләдәме, ничек шулай?
Юк, ул без укыганда татар теле керә иде безгә, мәктәптән үк керде инде ул. Менә шуннан һәрбер сүзнең переводын белеп дип әйтим микән инде, беләдерем, но сөйләшмәдерем.
Ә сезнең үзегезнең гаиләдә менә үскән вакытта кайсы телдә күбрәк сөйләшү иде?
Татарча инде. Но минем теге әни Шипя кызы булгач, ул тоже татарча бик әйбәт сөйләшә, әти дә сөйләшә иде. Ул эштә безне, потому что бурна хуҗалыгына керәдек без, карисерма торгач, эштә һаман теге аралашып, нитеп сөйләшәдер икесе дә. Но сөйләшә минем сөйләшми. Ул өйрәнмәгән, потому что алар вакытта уже керми торган булган микән инде татар теле, ул сөйләшми.
Менә сез инде Арчада укыган вакытта, димәк, ниндидер кызыксыну бар идеме читтән? Менә син инде Удмурт буларак, татарчада белгәч, аларга җәпләнәләр идеме башка кешеләр?
Булгандыр инде, но булай тиги әйтә алмыйм. Кызлар әйтәдер инде сезгә әйбә, сез ничек тел беләсез дип әйтәләр дип, потому что безгә англиски дә керде. Бу вакытта татар телдә өйрәнәбез. Удмуртча да беләбез дигәндәй, русча да сөйләшәбез. Һәр вакыт шулай дип әйтәләр иде. Сезгә рәхәт дип.
Удмурт телен өйрәнергә теләсәң, нәрсәдән башларга кирәк? Авыр телме ул өйрәнү өчен?
Менә кем тиге филология нигез оклан дип әйтсәң, аларга авыр түгел. Кемне памяти күбрәк сүз кала торган инде. Дошларга авыр түгел ул.
Мине дә өйрәтәсезме Удмуртча?
Өйрәтермен.
Әйдәгез. Барыбер менә аңлый торган һәм гомумән нәрсәндер булса истә калдырыр.
Но безнең тел тиге татар теленә күбесе шаган. Например, рахмат дип әйтәбез. Рәхмәт татарча спасибо була инде. Бездә дә шулай. Андый татар теленнән кергән сүзләр бездә күп. Тагын кияр, например, кияр дип әйтәбез без.
Кияр була.
Кияр ие. Татарча кияр була инде ул. Кешер, кешер. Менә шундый сүзләр күп.
Менә удмурт теленең алфавиты турында да бераз сөйләп китсәгез иде. Ул үзе ничә хәрефтән тора гомумән, ниндирәк авызлары бар аның?
Ну, бездә теге хәрефләр бар. Ө хәрефе, Ж, Дж, шушындай хәрефләр бар. Ул теге русский алфавитка караганда 6 хәреф артык дип әйтәм икән инде, кергән инде бездә.
Татар теленә дә якынрак хәрефләр бит, авызлар бит инде бу әйбәт. Ж авазлары.
Ие. Бездә Ж дип әйтәбез. Ж шундый хәрефләр. У, у, менә шундыйлар бар.
Сез бүген, димәк, Сырья мәктәбендә бит, башлангыч мәктәптер инде ул.
Ие, безнең школа сад дип әйтәләр инде ул. Потому что детсад белән бергә кушылган бер здание. Анда безнең хәзерге вакытта 14 бала бар. Детсад ягында безнең 9 бала бар, мәктәптә 5.
Гомумән менә ниндирәк фәннәр укытыла, анда шулай удмуртча ниндидер тәрбия эшләре алып барыламы?
Безнең удмурт дәресе керткән, родной язык, родной литература кергән, шул удмурт дәресләрдән шушылар гына. Булай теге дәресләр русча алып барабыз инде, теге фәннәрне генә удмуртча.
Бәлки бәйрәмнәрне үткәрә торгансыздыр, ниндирәк бәйрәмнәрне үткәрәсез?
Бәйрәмнәрне үткәрәбез. Урожай бәйрәме тоже. Шул безнең була инде удмуртча. День удмуртской недели бар. Ел сайын була инде ул бездә, шуны үткәрәбез удмуртча.
Ә сезнең үзегезнең гаиләгез, ирегез шулай удмурт кешесеме?
Ие.
Ә үзегез гаиләдә менә кайсы телдә күбрәк сөйләшәсез?
Русчамы? Юк, удмуртча. Но хәзер кызлар русча күбрәк сөйләшә инде безнең.
Ә сезнең гаиләдә нинди дә булса кагыйдәләре бармы? Юк, менә русча сөйләшмибез, удмуртча дә сөйләшәбез дип.
Тырышабыз инде удмуртча сөйләшергә, барыбер, чтоб онытмасыннар телләрен.
Үз телеңне саклау, менә аны һәр вакыт менә шулай кулланып тору, нәрсә өчен кирәк бүгенге көндә? Кирәкме ул менә шушындый удмурт, татар телләрен саклау?
Конечно, кирәк. Балалар онытмасыннар, сөйләшсеннәр, күбрәк аралашсыннар тоже. Удмуртча. Үзебездә тырышабыз, өйдә удмуртча сөйләшергә балалар белән.
Сез бит инде менә яшь гаилә бит, авылда яшәп калгансыз, шәһәргә китү теләге юк идеме?
Шәһәр турында уйламадык та, потому что минем ирем шушында туып үскән. Шунда без авылга каларга булдык.
Үзегез айрым торасызмы, кайнаналар беләнме?
Юк, без бергә торабыз, кайнана белән бергә.
Удмурт киленнәре улар кайнаналарына ничек дип эндәшәләр?
Әни дип әйтәбез инде, ирем ничек әйтә, шулай эндәшәм инде ул.
Яшьләргә барыбер шулай кайнаналар белән тору читен түгелме соң бүгенге көндә?
Минемчә юк бугай. Кешене әйтә алмыйм, без әйбәт кенә торабыз.
Хуҗалыкларыгыз да бардыр әле,
әйе.
Балаларыгыз, алар ничә яшьлек инде бүгенге көндә?
Зурысы 6-ны бетерде инде минем. Икенчесе 4-нче класска көчә, 3-нчесе әле детсадка йөри. Безнең үзебездә.
Нидә булса талантлары бармы, күренәме?
Алар икесе дә дип әйтәм, кичкенәсе, кичкенә әле бигергә җырларга яраталар, теге бүтән концертларда да катнашалар.
Ә бу авылда менә шушы башлангыч мәктәптә бүгенге көндә татар теле укытылмый торгандыр инде, әйбәт.
Ие. Хәзер бүтән инде татар теле кермәй бездә.
Ә тагын менә ниндидер түгәрәкләр бармы?
Юк. Андый нәрсә бирмиләр пока. Безгә шул английский түгәрәк кенә калдылар иде. Бөтен нәрсә бирмиләр.
Рәхмәт ясын сезгә. Уңышлар телебез алга таба да.
Рәхмәт, үзегезгә рәхмәт.
Тел кешене дус итә, бер-берсенә беркетә. Шәйх Иманнур. Эфирда күрше хакы тапшыруы.
Без бүген Балтыш районы Сырия ауылында кунакта. Бай тарихлы ауылларның берсе ул. Биредә сакланып калган борынгы биналар үзләрендә нинди истәлекләрне саклый икән? Ауылның мәдәният йорты җитәкчесе Сапожников Леонид Дмитриевич белән шул хакта әңгәмә корабыз.
Менә без инде бүген бик тә тарихи бинада, тарихи җирлектә сезнең белән сөйләшеп утырабыз, әйме? Миңа үземә дә бик кызык. Менә шушы бинаның бераз булса да тарихы белән таныштырып китсәгез иде. Бүгенге көндә инде ул Сырия мәдәният йорты, ә менә элекке заманнарда аның тарихы сөйләп китсәгез иде шулай.
Шушы бина эш элештән тора. Менә шушы төп өлеше салынган точный датасын белмибез. Округленно шуны 1900 елда булган дейді ол, плюс-минус. Хужасы аның Ивашов Егор Алексеевич бик кішілі ғойлы болған дейді ол. Менә шунда янында гына урнашкан ике катлы бина бара. Иске кирпичләрдән, кызыл кирпичтән ясалган. Аның тагын шул зурлыктан бүрәнәдән ясаган бар. Эше 1987 елда аны сүттеләр. Авай хәлендә килгәч инде 30 елда шушы бай хуҗаларны үз кешеләре белән байыган крестьян халыкны гаиләсен раскладчик итеп Сибиргә куып җибәргәннәр. Бүтән байлыкларын талап. И шушы бина кладовой шикелле булган иде ул, склад шикелле, анда ашлыклар саклаганнар бар иде, шунда ук якын тирәдә генә кибетләре бар иде, ансы артыннан фундаменты начарак булгач ул җимерә башлады, аны 94-5 елда сүттеләр, аның урынына һәйкәл куйдылар кинде. Менә әле берсе көнне генә шушы Ивашов Егор Алексеевичның правнуклары дип әйтим инде, Калуга өлкәсеннән монда эшләп килеп киттеләр. Шушы атнада гына әле аларны озаттык. Менә шушы стенд, зур стенд, аларга башланган стенд, аны китерләр шушы Калуга һәм Тула өлкәсендә яшәүче Ивашов Егорның правнуклары.
Бу инде аларның шәҗәрәләре булып чыга инде, әйе.
Да, әйе.
Ул Ивашов үзе ул сәүдәгәр булганмы, кем булганмы?
Ивашов гади безнең шикелле үк авылдашыбыз булган иде, ул тырышып яшәгәннәр, өч малае булган, ике кызы булган, дүрт атлары, биш сыерлары һәм күп кенә балкыртлары булган, байлыклары булган иде. Эшләгәннәр инде, көнетне эшләгәннәр, Казанга аннар ашлыклар ташып, шуннан шәһәр товарларын монда китергәннәр, шуны сатканнар. Һәм Чипиядә яши әле Лиза апай Абрамова, аның сөйләгәненчә, шушы Ивашов Егор Алексеевичның 6 бинасы булган Чипиядә, и шушы данлы Чипия базарны эшендә ничектер алар алга таба тартканнар дип сөйләде ул. Кайсы биналар микән, 6 биналар мин ансын конкретно юк әйтә алмыйм, но күбесе шушы иске биналар сүтелгән әйдә ул.
Тарихи җирлек бит инде бу, әйме? Үзе бер тарих, шундый зур тарих.
Аның Арбурка елгасында су тегермәне бар иде, шушы су тегермәнен толганнар инде тоже колхоз тарткан тегермән шунда, һәм 69 елда шитим булган иде, ел саен анда бозлардан шит тартырга итәргә, аны тегермәне кергәннәр конюшна территориясына. 89 елда аны хәзер конюшня сүтелде бетте, таралды, и шушы тегермәне күтәрделәр амбар территориясына. Хәзер шунда тора әле дә исән.
Мәдәният йортында сөйләшәбез дип әйттек бит инде әйбәт. Гомумән утмурт традицияләре, утмурт бәйрәмнәрен үткәрәсезме? Халыкны җыя аласызмы? Туплый аласызмы бергә?
Әйе, инде аннан башка бер ничек тә булмый. Менә күбрәк шушы тарихка багышланган чаралар үткәрәбез инде. Аннары мин 20 ел Балтай утмуртлары автономиясенең рәисе идем. Менә без Балтай утмуртларны шушма Утмуртлар дип атайлары, Удмуртиядагы галимнәр. Без шушы шушма утмуртлар турында материал район гәзитеннән бабаларыбызның җырларын китапка туклап, шуны китап итеп чыгардык. Пока пробный издание гына булды әле ул. 2019 елда аның презентациясын үткәрдек. Монда бездә 30 августта республика көненә багышлап, аннары ноябрьнең 14-сендә Ижевск Киля, халыклар дуслыгы йортунда презентация үткәрдек. Анда 200-дән артык кеше җыелган, инде да туплы кеше җыелды. Күп җирләрдән, Шалыдан, Ешкаладан, Каянгына кайтмаганнар инде кешеләр.
Утмуртлар алар үзләре бердәм халыкмы? Ниндирәк халык ул?
Бердәмлек бар инде ул, но Өзбекләргә, таджикларга караганда, бөтен Россиядагы татармыгыл утмуртмыл, без славырак.
Таркаурак.
Таркаурак. Менә бердәмлек безгә җитми. Җитми. Русларга да җитми, шул татарга да җитми, утмуртларга тоже җитми.
Чыгарган китабыгыз турында да бер сөйләп үтсәгез иде гомумән, нинди ирек әсәрләр, бәлки сез аларның кайберләрен безгә үз телендә менә чыккандыр инде улаймы, шул телдә укып та китсәгез безгә бик тә кызык булыр иде.
Ну, сезгә иң кызыгы шул булырга тиеш, бу безнең борынгы заманнарыннан килгән җырлар инде. Иң борынгылары Болгар шәһәре турында. Безнең менә шушма утмуртларның шундый аермасы бар. Утмуртиядагы Башкирия, Пермь өлкәләреннән утмуртлары белән чагыштырганда, безнең җырларыбыз ниндидер шагыйрьле эчтәлекле, поэтический содержание белән түгел, ә именно шушы дүрт юллы җырлар. Җыр такмаклар нәрсә турында гына түгел, барысы да дүрт юллы җыр такмаклар. И шушы җыр такмакларының берсе Болгар шәһәре турында. Эчтәлеге шундый.
Бәлки үзегез башкарып та китерсез.
Тугане тыны диное мариге бен шотомное Булгариш ваемы на узе. Булгар күдекіні найе кусып мы матынай. Кулы тош волчинай уломы. Нашушы дүрт елны жырладық, хай тәржімәсін айтам. Қарадашым сиханнәрсі берімсін, Булгардан алып қайтқан бүләк юқ. Болгар еракта, рухыбыз якын, вафат болганчы без бергә булыйк. Менә шуның турында без әле җырландык. Шушы җырны Болгар урынына Букар исемне кертеп тә җырлыйлар. Ансы инде Бухара шәһәре булгандыр. Но шулай булса да, Бухара бездән тоже якын түгел. Болгары да якын түгел. Но җыр булгач, без шушы ерактагы шәһәр, ерактагы халыклар белән аралашып яшәгәнбез, не күрсәтә инде ул. Бар Марҗан, Мәрҗән татар сүзе дә инде ул, бу сүздә Мәрҗән шәһәре кайдадыр булган, әле булган тылсымлы шәһәр, аның турында җырыбыз бар. Бар инде алар. Урынбор, Оренбург шәһәренә Урынбор дип аталган. Видимо, шунда да шул якларга да атлар белән йөргәннәр дигәнсез. Әйберләргә сатырга икәнгән.
Без исә тапшыруыбызны кабат утмурт киләре белән бизик. Аларны без кунакта булган Сырья авылы мәдәният йортының Сырья киләре фольклор коллективы башкара.
Yeah.
Сез күрше хақы тапшыруын тыңдайсыз.
Бүгінгі әңгімедәшім Балташ районы Сирия ауылы мәдениет йорты жетекшісі Сапожников Леонид Дмитриевич.
Бұл жерліктегі удмуртлардың біраз ғана тарихы білен таныстырып кетсеңіз еді.
Ғалимдар шулай жазған, имеш удмуртлардың дәулет системасы болған, имеш орысшада. Не үшін шулай дегендер, удмуртларны татарлар һәм башка милләтләр ор дип атталганнар. Абу Хамид Алгарнати 10-11 гасырда Орша якларында булып киткән, шуны тарихка нишәдер генә юллар язып таныштырган, шунда җирләрдә яшәүче кешеләр турында арлар дип ниткән иде. Әллә шушы еллардан безне милләтләр, якын күрше милләтләр ор дип аталганнар инде. Удмурт без булдык әле сугышка кадәр генә. Аңарчы без ватяк исеменнән йөрдек. И шушы ватяклардан 30-нчы елларыннан азагында без нишектер конкретный датасы юк инде, без удмурт булып киткәнбез. Хотя без үзебезне, үзебез само названиебез удмурт. Кешеләр белән танышканда удмурт без дип сөйләгәнбез инде, алар безне читтәге кешеләр ор дип атаганнар.
Бүген ватяклар дигән сүз ул кулланыламы гомумән?
Хәзер юк инде. Юк, дип тарихтан беләбез, ватяк вятка исеменнән шушы милләт исеме шуннан киткән ватяк. Вятка буйлары урнашкан бездер инде без күбрәк. И менә шушы Иван Грозный казан алгач, имеш анда сугыш барган, шушы сугышлардан качып, бу якларга имеш килгәнбез инде. Галимнар алар акыллы кешеләр ине, но Худайдан да күп белмиләрдер, шундыресен Худай гына белсә ине.
Карап киләм бит инде бу якларда, әйме, урманнар сезнең якта бик күп, таулы, балкулыклы җирләр, әйме.
Күбрәк без урманда душманнардан качып, шуннан яшәгәбез ине, урманнарда. Лесные люди, урман кешеләре. Менә орысча как раз шушы рәсемебездә дә орысча башкалабызның базарын күрсәткән.
Тагын менә бу китапта ниндирәк кызыклар бар?
Менә шушы кечкенә китапны специально Шмелев Алексей Юрьевич дигән кешенең тәкъдиме буенча чыгарттым. Кесәдә йөрте торган җыр җыентыгы зурысын чыгарырга әллә акча җыеп ярдәм. Үзебезгә үзебез ярдәм итә алырбыз дип чыгарган идек 1000 дона. Шушы кечкенә китапны тараганда мали яклардан бер авылдан бер әби диярбыз инде. Русча әйткән иде ул, если умру, попрошу положить мне в гроб. Менә шундый бәя биргән шушы китапның эчтәлегенә. Бу шушы китапка иң зур бәя буладыр инде дип уйлыйм.
Әйе.
Менә шундый бабаларыбызның байлыгы.
Исеме менә китапның ничек дип атала инде бу?
Җырлагыз, дуслар, җырлагыз.
Кыр зале, димәк,
кыр җылайшыз, кыр җылай.
Бу җырлагыз дигән аңлата.
Әйе, җырлагыз, дуслар, җырлагыз дигән. Монда бер-ике татар җырлары да керде. Бу безнең якташларыбызның Дургада безнең белән коллега булып эшли иде Алексеев Николай Александрович. Татарстан Республикасының мәдәният өлкәсендә атказанган хезмәткәре. Аның 1.70-ке якын йөрәгенә чыгарып язган җырлары бар. Шушы җырларның күбесе, иң күбесе татар җырлары, берничә рус телендә язган җырлары бар, 1-4-5-6-7 удмурча язганнары бар. Монда керде русчасы да, удмурчасы да, татарчасы да. Кузнецов Геннадий Васильевич Шипяда якташыбыз, ул хәзер Удмуртияда иң данлы Айкай ансамбль театрында эшли, ул да шушы җыр киләрен яза, аның җырлары керде. Һәм шушы безнең Сырья авылында туган һәм Мажга район культура йортында эшли иде ул, аның җырлары керде. Ул да 1.70-ке якын йөрәгеннән чыгарган җырларын кәгазь битләренә язмады. Менә шушы 70 җырларның унысы чамасы гына сакланды. Үзе кызганычка каршы китте шушы дөньядан. Әле миннән яшьрәк кеше.
Авылда мәдәният йортында үзегезнең ансамбльме, фольклор ансамбльме бармы андый коллектив?
Мин шушы клубта эшләмәс идем, әгәр минем ярдәмчеләрем самодеятельный фольклорный ансамбль дипотлайнга, сырья зовут ее, сырья киллеры, сыринские напевы, олар булмаса. Клубта, агар ярдамшиларын булмай икен, ишаре булмай. Бик уста жирловшилар да бар, бригина түгілі олар көбірет де. Олар клубка ишарге завклуб болып ишарге кирелер, но бір екі ел ишилерімі йоқмы, кетелер завклуб. Ше ниндидер уйын құрылда жырларға ұста болғаннан ғана тұрмай. Халық білен шырға тұр келе. Халықтан поддержка болмаса, клубта шырға бірнешікті болмай. Мен оларға рахмет әйтем. Шушы сырья зоутыяс, сырья келері опайларына, ойларына рахмет, зор рахметін білдірем.
Ансамбль башқаруында тағын бір жыр ешітір біз.
Айда, байышын күресем аштым али!
Біз бүгін Балтыш районы Сырья ауылында қонақта. Ауылының мәдениет юрты жетекшісі Сапожников Леонид Дмитриевич білен әңгеме құрабыз.
Олар білен қойларда шығыш ясыйсыз. Нендедір фольклор бейремлерге барасыз ма, екі ауыл көлеміндегіне қоламы?
Ауылда, районда, Ижеск яқларында болдық, енді олар білен болдық Қазанда, шушы ЗАК системасына ез еш тұлғаны онында, Қазан Кремлінде шығыш ясадық, әлі ұзған ел республика күнінде, зор шора өткерген онында шығыш ясадық, заочный формасынан, всероссийский, международный конкурсларда қатнашамыз.
Сырья ауылы турында да бірнеше сөз енді әйбет сөйлеп кетсегіз, бұл сіздің туған ауылығыз демегеймі. Бүгін көп мәкіші еші, бүгінгі хәлі ауылының?
Сырья ауыл турында тарихын толысын біле бітіріп болмайды енді ол.
Лекен енді біз сізден бұл ауыл тарихына бағышланған бір китап күтебіз. Ешшіксіз. Айтып өте келі
шымсында. Қызылсан Ярты елінде әлі. Материалары бик көп. Қызғанышқа қаршы, мен әбі бабайлар бірсе ортынан бірсе өліп кетелер. Мен оянырға керек, егер ме 5 яш толып ме, 30 яш толып ме, шушы тарих тұрында, дүния тұрында оянырға керек. Мен Ижескеден қойтым, ерт тізерге керек, яңғағына үшке орнаштым, ерт өзімінікі йоқ, детсат мәктеп тізерге керек, тарих тұрында ойларға вақыт остаточный принципілеріне ене, семьядан талап мүш ұшы вақытларына, ені ташылап мүш ұшы вақытларына. Не, сейләш екен күн сайын әбе бағайларын шырашып, әлі олар нәрсені білмейләрі, нәрсені сейләмейләрі. Жалқы, мені шушы тарихының қызық нелері деп әйтәмен деймін. Бірінші бүтін дүние соғышында болған Везвести пропавший Сапожников Степан Максимович, ол біздің туғанымыз да, яқташығыз, ол өлдейіні. 1914 жылда Везвести пропав. Но әлі ол шынан қойтып, пленнан кайтып, Германия, Австрия шушы дәүләтләрдән күп җирен ел ярым кайтканда шунда күбесен җәй кайткан иде, кайда ничек очраган. Ул 79 елда үлде. Без беси пропавший дансын 60 яшьләрдә дәле. Ул сөйләп калдырган улына Сапожник Якин Степанович 31 елгы ул әле исән, но уже шундый хәлдә инде 90-нан артты. Менә ул язган Сырия авылының тарихы нигезен Сапожник Якин Степанович нигезен салды. Ул элегелектән белгән тарих юлларын дәфтергә язып миңа бирде. И шушы инде крайне әтисеннән искә төшереп язуларында шушы
истәлекләре.
Истәлекләре бик подробно язылган, беренче шушы бөтен дөньяда пленда йөргәннәрен, армиядә хезмәт иткәннәрен турында. Укырга кызык. Фотоматериалларым күп. Бездә фотографлар булганнар, берсе сугышка кадәр әле, икенчесе сугыш вакытында армиядан фото искусствога өйрәнеп кайткан. 56 елда жалко, что дөньядан киткән. Аннан соң шушы Сапожников Евгений Степанович өченче фотограф, менә алар тырышканнары белән безнең фотографияларыбыз бай.
Чынлап та, менә монда стендта да карап утырам да бит. 30-нчы елларда, 40-нчы елларда нинди бай тарих әйме, күпме кешеләрне төшереп калдырганнар. Чынлап та, мондай фотографиялар белән күп авыллар әле мактана алмый.
Шулай да, ие. Шушы зур китапны да һәм үзебезнең тарихыбыз турында да материал җыеп йөргәндә, һәр йортка кирип, семейный архивларыннан эзләп йөрдем. И шушы Шипя авылларында инде күрше авылларында кыйммәтле фотографиялар таптым. Безнең якларда 3 ай буе шикелле. 19-нчы гасыр азаганда безнең Удмурт авылларыбызда килеп 3 ай буйлап Финляндиядан галим, сәяхәтче килеп Удмуртларның яшәешен өйрәнгән. Ул китаплар язган һәм аның төшергән фотолары әле дә саклана. Менә шушы безгә иң кыйммәтле фотографиялар булып чыга инде. Шундый сыйфатлы фотографиялар ала. Кызганычка каршы шушы фотографияда төшерелгән кешеләрнең исемнәрен белмибез. Шундый таныш кешеләр дип тоела инде ул, но белмибез. Шуңа күрә мин күпмедер 800-дән артык фотографиялар монда керде. Тырыштым һәр фотографияда төшергән кергән кешеләрнең исемнәрен язып калдырырга. Безнең әлегә кадәр дә фамилиядан башка йорт исемебез бездә бар. Ул кичкенә авылларда гына сакланган иде. Шушы йорт исемнәрен кушаматларына кертәм. Менә безнең йорт исемебез Удмурт исем түгел, Асан. Асан, Гасан, Хасан каяндыр килгән исемдер инде ул. Мин аның тарихын әйтә алмыйм. Киров дәүләт архивына барып эзләнгәнем, Казан архивларына барып эзләнгәнем. Шушы ревизская сказка документларыннан Асан исемен пока табыма алманым. 19-нчы гасырдагы документларда шушы Асан исеме күренми. Әллә ул булгандыр 17-нчы гасырларга кергәндер, кем белгән.
Тагын авылда нинди шундый кызыклы йорт исемнәре бар?
Менә шушы байыбызның кушаматлары булган Каляка. Каляка ул бер генә шундый кушамат, но Ион кушаматлар ике йортта бар иде. Бичей, аннары Эсак, Филипп, но Филипп Филиппинов, Кондрать, Кондрати. Менә шушы ревизская сказка документларыннан исемнәрен күргәч, өйрәнгәч, күп шушы йорт кушаматлары инде билгеләнә башлый. Ион ул хәр шундый исемнәр кушмый, 19-нчы гасырда конкретно шундый Ион исемнәр булган. Калякасы ансы инде әллә Р хәрефне әйтә алмагач микән, Калякана Чарака. Чарака ул татарча ничек була әле?
Шурака.
Шурака ул утмурча Чарака. Шушы Чараканы Каляка дип әйткәнме, шушы кечкенә баласы микән, әллә шуннан кергән микән, ансын әйтә алмыйм.
Бик кызык әңгәмәдәш сез. Тагын да күбрәк-күбрәк беләсе килә. Чынлап та, менә бу халыкның, утмуртларның хәтерен саклап яшәүче кеше. Һәм миңа калса, сез кая гына барсагыз да, иң беренче чиратта утмуртлар турында сөйли торгансыздыр, әйме?
Әйе, шулай сөйләргә туры килә инде.
Ә менә бу тирәлектә тагын утмурт бәйрәмнәре үтәме?
бәйрәмнәре зур итеп үткәрдек быел үзебездә Шипияда. Менә Евгения Петровна аның төп оештыручысы булды инде. Гром бутон. Рәхмәт республика җитәкчелебезгә, чын күңелдән Рөстәм Нургалевичка, бөтен шушы идел буйлап урнашкан Татарстанда яшәүче милләтләр, кечкенә милләтләргә багышланган Петровмы, Гром бутонмы, Уявмы, бөтен бәйрәмнәрне үткәрергә мөмкинлек табалар. Рәхмәт.
Сез күрше хакы тапшыруын тыңлыйсыз. Яхшы күрше, ярты дуслык. Швед мәкале.
Әңгәмәдәшем Балтач районы Сырья авылы мәдәният йорты җитәкчесе Сапожников Леонид Дмитриевич.
Менә бу әйберләр турында шулай сөйләтмичә калалмыйм, менә өстәлгә җәеп салгансыз бик тарихи костюмнар диделәр безгә. Чынлап та шулаймы?
Менә шушы күлмәкләр, алъяпкычлар, сөлгеләр моны безгә бер килгәндә инде, ул бер тапкыр гына килмәде. Михеева Евдокия Дмитриевна, ул шушы Красноярск өлкәсендә Саврудник, Советский Рудник шәһәрендә туган, 30-нчы елда әтиләрен, семьяларын шунда куып җибәргәч, ул шунда туган. Менә шушы әйберләр, күлмәкләр аның әнисенең моннан тегендә алып киткән күлмәкләре, ул якышлары, байлыклары. Ул хәзер әле яши, Калуга якларыннан килгәндә алар ул килмәде, но ул безгә берничә тапкыр булды инде, бер килгәндә ул безгә бүләк итеп калдырды. Менә шулай саклыйсыз бинаны, саклыйсыз, пожалуйста, шушы күлмәкләрне, ул якышларны, байлыкларында дип безгә бүләк итте.
Демәк, буларга 100 елдан артык була бит инде.
Әйе, шулай, 100 елдан артык. Аның әнисе данлы Удмурт семьясыннан, Андреев, Кузьма Андреевичыннан. Семьясыннан ул удмуртларының шіркеу миссионері болып тұршаген. И оның бір қызы Мария Кирилловна Андреева шушы Ивашоларға киевге шыққан. Шушы донлы семьядан ол әнелерінің тіккен әйбірләрі, көлмәкләрі.
Сіз бетінде бүгін коллектив бар дейдігіз. Ауылда әйме фольклор коллектив. Бүген әлбәттә аның яшәеше өчен фольклор булашына киенергә дә кирәк, башкасы да кирәк әйме. Ниндидер акчалар, финанслар бүлеп бирләме сезгә?
Ондай тигез итеп беркемгә дә бер нәрсә дә бүлмиләр. Кем ничек булдыра? Безнең менә шунда Плотникова Лариса Валерьевна эшли иде, клуб мөдире булып, 11 елда ул китте. Ул китте дә 1-2 айдан соң клубның йорт хуҗасы башы хур булып, түбәсе җимерелде. Һәм инде шуны яңадан тизеп, яңадан восстановить итеп, мине урнаштылар. Мин әле шушы вакытта Суя башлангыч мәктәбендә укыта идем, эшләдем тегендә дә, монда да. 13 елда клубны яңадан капиталь ремонттан соң ачтылар. Бездә только бер шушы иске клубнан искерәк гармония бар иде, шул гына калды. Бездә аяк киемнәр беркайчан да юк иде. Шушы клубта гомер буенда булганы юк. Мин хат яздым район башлыгына, Натфуллин Рамир Рашидовичка. Ул шушы хатны кабул итте. Безгә сәхнә аяк киемнәрен тектерергә акча бирде һәм шушы ансамбльнең күлмәкләрен тегәргә акча бирде ике тапкыр. Аяк киемнәрен аерым, күлмәкләрен тегәргә аерым. Без шатланабыз шушы матур киемнәргә, аяк киемнәргә. Рәхмәт район җитәкчеләребезгә.
Бик зур рәхмәт ялсын сезгә.
Рәхмәт.
Шундый кызыклы әңгәмәгез өчен без инде сезнең белән әле алга таба да тагын очрашуларны көтеп калабыз.
Шулай булсын. Рәхмәт килгәнегез өчен.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген Балтач районы Сырья авылында кунакта булдык. Биредә яшәүче утмуртларның көн күреше, тарихы белән таныштырдык. Әңгәмәдәшем Сырья авылы мәдәният йорты җитәкчесе үз туган авылын, халкын шын йөрәктән яраткан утмурт милләтеннән булган Сапожников Леонид Дмитрий улының саф татарча сөйләме, хөрмәте миндә генә түгел, сездә дә зур соклану уяткандыр дип уйлыйм, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Күрше хакы тапшыруының бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Бер-береңнең телен белү дус тату яшәүгә юл ача. Үз күршеңнең телен, гореф-гадәтләрен белү иң зур хөрмәт билгесе икәнне онытмыйк. татарлар тәңре Худай хакы белән тиң күргән күрше хакын хаклап яшик. Тапшыруны эфир өчен автор һәм алып баручы Раил Садри, режиссер Рамил Хидиятулла һәм тавыш операторы Гүлсе Жаббар бергәләп әзерләделәр. Эфирда яңа очрашуларга кадәр сау булыгыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.